Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Ngobrol Asik. Gak maksud berisik, cuma ngobrol asik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah udah masuk hari kedua Ramadan. Masih ini ya, masih seger-seger gitu. Termasuk Bu Dokter yang nelpon nih. Ya,
kali ini sehat kita.
Iya, kali ini seperti yang sudah dijadwalkan sebelumnya ya, alhamdulillah kita dapat waktu yang pas buat tag begitu. Kita akan sedikit bahas soal mungkin ranah kesehatan. Saya memang nggak ini sih, nggak terlalu mumpuni gitu. Makanya di sini aku mengundang salah satu sahabat pendekar, ya sahabat pendekar kayak di podcast pendekar ini. Sahabat pendekar literasi ada Bu Dokter Lila. Halo Lila.
Halo, assalamualaikum Teh Rena.
Waalaikumsalam, sehat Lil?
Alhamdulillah. Teteh gimana, sehat?
Ya begini, sehat alhamdulillah. Semoga
keluarga
tetap
sehat semua.
Amin. Kali ini kita mau ngobrol di sini. Tapi ngobrol, aku mau Lila perkenalan dulu ke teman-teman semua.
Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ini nanti, ini tanggal berapa? Ini tanggal 25 April 2020. Selamat menjalankan puasa Ramadan 1441 Hijriah bagi teman-teman semua yang melaksanakan. Ramadan kali ini agak sedikit berbeda. Tapi semoga tidak berkurang sedikit pun maknanya. Perkenalkan, nama saya Fadilah Nurfada. Alhamdulillah udah diambil sumpahnya. Masih nunggu penempatan untuk internship. Kalau teman-teman biasa manggil saya Lila. Aktif di, kalau di literasi, gabung sama pendekar literasi. Ini mulai menjamah dunia podcast ya kita ya sebenarnya.
Iya. Yeah. Sekalian promosi ya Bu ya.
Hidup tinggal besar sejauh ini sih di Semarang. Nggak tahu kalau ke depannya. Pengennya masih di Semarang sih sebenarnya.
Pengennya. Tapi
pengennya.
Tapi kalau dokter biasanya dapat ini nggak sih? Kemungkinan dapat tempat-tempat yang tidak terduga nggak sih?
Ya, mohon doanya masih penempatan nanti Agustus.
Mudah-mudahan masih dekat dengan Semarang ya.
Amin, Allahumma amin. Syukur bisa dapat Semarang.
Iya, benar banget. Biar aku ada alasan ke Semarang, Lil.
Amin, insya Allah.
Iya, oke. Okay. Kita lanjut diskusi aja. Di sini santai, Lil, ininya apa? Ngobrolnya, jadi nggak okay. Perlu ini. Sambil rebahan juga nggak apa-apa.
Emang kita ini lagi jadi kaum rebahan.
Iya sih, bener banget. Kaum rebahan, tapi
menyelamatkan dunia ya.
Iya, tapi satu dari sekian banyak garda depan yang berusaha untuk tidak menyebarkan ini ya. Menyebarkan virus. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal virus ini nih, aku kayak udah geli banget dari kemarin geli banget dari kemarin pengen bahas ini dari segi kesehatan kayak gitu. Berhubung okay. Yang aku undang ini Bu Dokter, jadi kayaknya bakal aku gali sedalam-dalamnya nih. Karena mungkin bakal menjadi informasi yang cukup apa ya, yang cukup bermanfaat buat teman-teman pendengar semua gitu.
Ya, kita sama-sama lagi belajar karena virus ini tergolong masih virus baru ya. Jadi maksudnya data dari jurnal-jurnal internasional pun sebenarnya masih banyak berkembang, bahkan baru-baru di Indonesia dari seminar-seminar. Itu dikatakan bahwa virus ini punya berbagai macam bentuk manifestasi gejala. Ada yang diare, ya. Jadi ada yang diare, mual, muntah gitu, perutnya sakit, ternyata dia dicek feses itu dicek apa ya sebutan feses ya ee-nya ya itu lah diperiksa ternyata COVID.
Oh iya,
padahal dari swab apa namanya, swab tenggoroknya nggak ditemukan virusnya, tapi dari feses didapatkan.
Oh berarti gejalanya nggak seperti gejala-gejala apa, nggak seperti
pada
apa?
Umumnya.
Gejala-gejala pada umumnya ya?
Jadi sebenarnya apa namanya ya, kita pada akhirnya memang akan menuju ke gejala ke pernapasan ya. Jadi tapi masuknya si virus itu jadi gejala awal buat masing-masing orang yang itu beda-beda.
Oh, gitu.
Kalau misalnya masuknya virus itu lewat makanan, gejalanya lebih ke pencernaan terlebih dahulu. Baru nantinya kemudian apabila memang berlanjut, memang akan ke paru-paru. Gejala sesak nafas, batuk, dan lain sebagainya itu.
Oh gitu. Jadi
Iya.
sebenarnya gimana sih Bu Dokter? Sebenarnya bagaimana sih kemungkinannya seseorang itu terinfeksi virus COVID-19 ini?
Oke, sebenarnya izin bahas sedikit tentang sejarahnya dulu ya.
Oke, baik.
Jadi kan awal mulanya ini kan kita simak sama-sama di berita tuh. Awal mulanya itu banyak terjangkit di Wuhan ya. Wuhan itu provinsinya Hubei. Nah, itu diberitakan pada pertama kali tanggal 31 Desember 2019. Itu dilaporkan sebagai kasus pneumonia misterius yang penyebabnya belum diketahui. Nah, pneumonia ini akhirnya dikatakan sebagai pada awal fase penyakitnya ya, sebelum ada COVID-19, itu dikatakan sebagai pneumonia Wuhan. Karena berkembang pada awalnya di
Di
Wuhan.
sana,
Nah, dalam 3 hari, kasus di sana tuh berjumlah apa kan penemuan awalnya tuh, penemuan awalnya tanggal 31 Desember. Kemudian dalam kurun waktu 3 hari, kasusnya itu udah sampai ke 44 pasien dan terus naik, terus sampai ribuan kasus.
Di sana tuh.
Di sana awalnya. Yang kita tahu waktu itu pasien-pasien yang terjangkit atau yang terkena itu memang apa namanya ada hubungannya sama ada hubungannya, bukan ada hubungannya ya, maksudnya memang mengunjungi atau mengkonsumsi makanan dari seafood atau live marketnya yang di Wuhan. Itu yang kemudian ada sempat dengar berita juga, kalau misalnya, apa namanya, awal mulanya virus itu dari kelelawar.
Oke.
Nah, kemudian perkembangan kasusnya pada akhir keberjalanan kasusnya itu, virus ini kan akhirnya diteliti. Diteliti, kemudian ternyata penyebab dari pneumonia Wuhan itu adalah coronavirus. Coronavirus ini yang kemudian ternyata tipe yang baru dibanding coronavirus-coronavirus sebelumnya. Ini ketika coronavirus yang menyebabkan pneumonia Wuhan ini ternyata strain yang baru, maka diberi nama 2019 novel coronavirus. Jadi 2019 nCoV gitu kalau pernah baca.
Oh gitu.
Nah, ya. Jadi terus perkembangan selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2020, WHO itu ngasih nama virus ini dengan SARS-CoV-2. Jadi severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. Jadi severe acute respiratory syndrome. Jadi di sini yang pada akhirnya penyakitnya nantinya disebut sebagai COVID-19.
Oh.
Coronavirus Disease 2019.
Berarti
nah,
kalau ada SARS gitu sebelumnya juga aku kayaknya aku pernah dengar itu sebagai penyakit gitu kan?
Ya,
Masih
kan
serumpun itu? Serumpun
satu
apa
rumpun.
Namanya?
Satu ya, satu jenis penyebabnya sama-sama dari bangsa coronavirus.
Oh.
Tapi strain yang berbeda. Jadi strain bentukan yang berbeda lah. Terus sebenarnya dibanding sama golongan-golongan yang lain, tingkat kematian dari COVID-19 ini sebenarnya agak lebih rendah.
Oh iya.
Iya. Cuman permasalahannya tingkat penyebarannya yang sangat tinggi, yang sangat mudah dan transmisinya masih ke orang, yang sangat cepat, itu yang jadi masalah buat apa namanya buat pengendalian virus ini.
Oh iya, emang cepet banget sih.
Ya, ya ibarat kata kalau pernah nonton film The Flu.
Iya, aku pernah nonton itu.
The Flu itu kan orang batuk ya, itu kan ceritanya flu burung apa ya, nggak salah ini ya.
Iya, kayaknya flu juga sih.
Nah, itu dia itu ketika ada orang yang batuk, droplet, cipratan-cipratan, entah itu nggak segede kayak air liur gitu, nggak sih. Cuman cipratan-cipratan droplet itu bikin dia menyebar ke orang-orang di sekitarnya dan sangat cepat.
Bener-bener. Ngeri sih itu pas nonton, tapi gak nyangka bakal apa ya,
ada.
bakal ada di dunia nyata gitu. Mungkin karena kebanyakan drama ya. Ya, tapi
ya gambaran gambaran paling gampang dan paling awamnya kenapa disebut droplet itu nyebarnya sangat cepat ya di film The Flu itu.
Benar.
Kalau saya rasa. Terus udah tanggal 11 Februari dikatakan sebagai COVID-19 untuk nama penyakitnya. Kemudian pada tanggal 11 Maret 2020, berarti sebulan setelah Februari itu, akhirnya WHO mengumumkan COVID-19 menjadi pandemi di dunia.
Oh iya, udah mulai ke Indonesia juga ya itu ya tanggal 11
ya,
Maret itu.
Indonesia itu terdeteksi ada COVID-19 itu pasien pertama kalau nggak salah, dua pasien sekaligus di tanggal 2 Maret press conference-nya.
Iya, benar.
2 atau 3 Maret lah, kalau nggak salah ingat tanggal. Nah, di sini ada sedikit yang mau apa disinggung sedikit tentang pandemi. Pandemi ini berarti sudah virusnya itu sudah menyebar ke seluruh dunia.
Iya, betul.
Nah, sejarahnya kurang lebih kayak gitu. Per-update, ada sedikit kabar bahagia. Nggak tahu mau bilang ini kabar bahagia atau kabar sedih. Cuman, ya, kita optimis lah. Kita optimis. Insya Allah kita sama-sama bisa ngelewatin pandemi ini. Per-update 24 April 2020 kemarin, dari juru bicara tim gugus tugas COVID-19 ini sudah press conference ya.
Iya, kemarin.
Bahwa,
aku lihat sempat berita.
Ada kabar bahagianya yang sembuh udah sampai 1.002 totalnya.
Iya, betul. Cuma yang meninggal juga kayaknya nambah sih kemarin. Walaupun emang gak sebanyak yang sembuh.
Ya, cuman yang terkonfirmasi positif emang nambah.
Iya,
sekarang angkanya udah sampai ke 8.211.
Ngeri ya lihat angkanya. Aduh.
Itu kalau kita mau sedikit lihat angka di dunia, bikin was-was lagi.
Iya, betul-betul.
Cuman di sini penambahan-penambahan angka-angka yang sembuh ini yang sebenarnya berikan harapan kita bisa nih melewati ini.
Iya, betul-betul banget. Oke, sekarang masuk kemungkinan-kemungkinan ini, kemungkinan-kemungkinan penyebarannya. Karena tadi aku jadi denger di awal karena Bu Dokter ini juga bahas kalau kemungkinan besar ada gejala-gejala di luar yang dipaparkan sebelumnya di berita-berita itu agak sedikit ngeri sih. Mungkin bisa dibahas sedikit, Lil.
Oke. Jadi sebenarnya begini, biar lebih gampang dulu ya. Jadi sebelum seseorang itu diuji lab PCR ya di sini ya. Terus akhirnya terkonfirmasi kalau dia itu ternyata punya apa namanya? Bukan, kalau sudah PCR itu berarti sudah definitif.
Oh iya,
punya
betul.
Apa namanya? Punya punya
gejala
COVID-19 lah. Positif COVID-19 gitu. Dengan tes PCR. Nah, di sini ada beberapa istilah. Yang pertama ada OTG. OTG itu orang tanpa gejala.
Oh iya. Yeah.
Nah, jadi sebentar ya. Ada OTG, ada ODP, ada PDP, dan ada apa namanya?
Apa? Suspek.
Ada
beta ya?
Bukan. Jadi suspek itu kan gabung sama itu,
yang PDP.
Sama yang jadi kalau dulu kita kenal namanya suspect, probable sama confirm, kalau sekarang di sini kita pakainya ODP, PDP dan ODP, PDP dan
OTG
confirm
tadi.
Confirm. Sama satu lagi tambahan confirm. Confirm itu sudah di check lab.
Oh,
confirm,
iya.
Confirm.
Iya.
Nah, satu lagi sama OTG.
Oh iya.
Kemudian sebentar. Tadi kalau OTG itu benar-benar orangnya tanpa gejala teh.
Seriusan tanpa gejala sama sekali?
Sama sekali tanpa gejala. Nah, orang-orang tanpa gejala ini padahal dia terinfeksi. Itu yang kenapa anjuran kita buat stay at home, everybody, buat siapapun yang, meskipun sekarang kita sehat-sehat aja, tapi kita dianjurkan buat, apa namanya, buat stay at home, itu ya karena di sini, jadi kan ada beberapa istilah tuh ya. Yang pertama ada orang tanpa gejala atau OTG. Nah, yang disebut sebagai orang tanpa gejala atau OTG ini, ada tiga kriteria. Yang pertama, tidak bergejala dan memiliki faktor resiko tertular dari orang yang terkonfirmasi COVID-19.
Terus?
Yang kedua, merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19. Dan yang ketiga, pada pemeriksaan didapatkan positif COVID-19.
Itu yang OTG itu?
Itu yang OTG. Jadi sebenarnya orangnya itu kalau misalnya ditanyain ada keluhan apa, enggak ada keluhan. Sehat-sehat aja, enggak ada gejala demam atau pilek segala macem. Cuman memang ketika dites, dia positif nih. Terus ternyata punya faktor resiko tertular dan ada kontak erat. Nah, di sini dijelaskan, namanya kontak erat dengan yang kasus yang terkonfirmasi COVID-19 ini adalah apabila seseorang yang kontak fisik atau berada di satu ruangan dalam jarak 1 meter dengan kasus PDP atau positif COVID-19.
Oh, iya. Berarti ada variabel-variabel lain kalau dinyatakan dia pernah misal kontak-kontak gitu tuh ada lagi kontaknya itu yang seperti apa kayak gitu ya?
Betul. Jadi yang dikatakan kontak erat nih, penjabarannya lagi itu, yang pertama petugas kesehatan di tempat perawatan kasus tanpa menggunakan APD yang sesuai standar.
Nah,
kan kita sama-sama tahu ya, sekarang semua nakes APD-nya udah seprotektif itulah.
Iya, benar-benar.
Yang sampai kalau udah pakai apa hazmat terus masker 3 lapis, 2 lapis, minuskon 2 lapis, bahkan 5 lapis itu harus ngempet nahan tipis, nahan makan, nahan haus, baru 8 jam atau 12-nya selesai baru bisa melakukan itu. Nah, yang selanjutnya dikatakan kontak erat itu orang yang berada dalam satu ruangan yang sama dengan kasus positif dalam 14 hari terakhir. Jadi misalnya ada orang lagi rapat di suatu ruangan. Nah, terus ternyata teman rapatnya nih, 2 hari selanjutnya setelah rapat, dinyatakan punya kasus positif COVID-19. Tapi sekarang orang yang ikut rapat itu posisinya nggak ada gejala sama sekali. Jadi, ketika dia nggak ada gejala, tapi dia punya kontak erat tadi ya, berada dalam satu ruangan dengan orang yang terkonfirmasi positif, maka itu masuk ke orang tanpa gejala juga. Ya, dan kriteria selanjutnya ada orang yang berpergian bersama dalam radius 1 meter dengan segala jenis alat angkut kendaraan dalam 14 hari terakhir. Jadi, misal di sini ada kata-kata, dalam radius 1 meter dengan jenis alat angkut atau kendaraan apapun ya. Jadi semisal satu mobil kayak gitu. Dalam 14 hari terakhir.
Oh, iya.
Ya. Dan kemudian yang suspek itu kan ada lagi ODP sama PDP. Sampai dikatakan
PDP.
Tapi kita nggak pernah pakai istilah suspek ya. Kita pakainya ODP, PDP, sama konfirmasi, sama OTG tadi.
Oke.
Nah, di sini ODP itu dikatakan orang yang mengalami demam. Dan demam di sini patokan suhunya lebih dari 38 derajat Celcius. Atau riwayat demam. Maksudnya riwayat demam berarti dalam 14 hari terakhir
pernah demam,
mengalami demam, ya betul. Kemudian punya gejala gangguan sistem pernapasan, batuk, pilek, nyeri tenggorokan.
Oh gitu.
Itu ODP. Dan pada foto toraks, jadi kan protokolnya ada orang demam tuh nanti kita usulkan buat pemeriksaan X foto toraks. Tidak ditemukan gambaran pneumonia. Jadi paru-parunya bersih gitu.
Oh iya.
Itu ODP.
Oh.
Orang dalam pemantauan.
Pemantauan.
Nah, selanjutnya ada namanya PDP, pasien dalam pengawasan. Di sini sama, orang demam atau riwayat demam disertai salah satu gejala atau tanda penyakit pernapasan. Batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, pilek, pneumonia ringan hingga berat. Dan pada foto toraks ditemukan adanya gambaran pneumonia. Jadi, selain ada riwayat demam atau demam, kemudian batuk, pilek, sesak napas tadi, dia ketika kita lakukan eksfototoraks, di paru-parunya tuh ada gambaran pneumonia. Meskipun nih, meskipun pneumonia sendiri, kita tahu penyebabnya ada yang dari bakteri, virus. Tapi di sini masuk ke kriteria PDP. Untuk selanjutnya nanti dikonfirmasi dengan PCR.
Oh gitu, oke.
Nah, yang dikatakan konfirmasi positif, konfirmasi positif atau dikatakan dia menderita COVID-19, itu orang-orang yang tadi OTG, ODP, PDP yang sudah dilakukan tes swab dan hasilnya positif. Swabnya di sini lebih ke PCR yang dipakai, bukan yang rapid test.
Oke.
Yang dijadikan patokan data dia terkonfirmasi positif. Karena nantinya kalau memang, kan kadang kita ada suka lihat ya, orang update habis rapid test sendiri gitu, beli alat terus di rapid test sendiri gitu. Atau ke klinik ada yang udah itu. Nah, sebenarnya kalau misalnya di situ, kalau kita pakai rapid test itu, ketika rapid testnya itu negatif, 7-10 hari kemudian harus dites lagi apakah benar-benar negatif. Sedangkan kalau misalnya pun dia positif di rapid test itu, tetap harus diusulkan atau dilakukan pemeriksaan lanjutan berupa PCR tadi.
Oh iya, betul.
Jadi penentuan positifnya baru setelah hasil PCR-nya selesai.
Berarti step by step-nya itu cukup lama ya, Lilia?
Betul, cukup panjang.
Panjang dan lama.
Ya,
karena beberapa informasi yang masuk juga ternyata orang-orang yang memang sudah benar-benar ada di situasi, ada di kondisi PDP itu untuk sampai bisa ke apa? PCR ya tadi. Nah, itu lama gitu.
Ya,
nggak sebentar.
Antriannya cukup panjang dan apa namanya kemarin-kemarin kan labnya masih terbatas, tapi ini udah ada angin segar penambahan jumlah lab, penambahan jumlah alat, dan bahkan di Semarang sendiri yang terbaru pelayanan drive thru, jadi orang yang entah masuk kriteria OTG, ODP ataupun PDP, kalau PDP kan dirawat di rumah sakit ya.
Iya, udah nah, pasti itu.
Kalau misalnya yang tanpa gejala itulah, terus
yang
pengen
OTG itu,
ya pengen tes nih. Ah, aku kok meragu. Aku kemarin rapat sama temanku, kok 2 hari kemudian setelah aku selesai rapat kok ternyata dapat berita terkonfirmasi positif. Aku mau periksa. Nah, atas kesadaran sendiri itu di Rumah Sakit Nasional di Ponegoro itu sudah bisa drive thru. Jadi kita tinggal
di RSN itu.
Ya, kita tinggal duduk di dalam mobil, masuk ke apa namanya wilayah pemeriksaan, nanti kita buka jendela mobilnya, nanti petugas kesehatan apa ngambil sampelnya kita dari situ aja.
Oh, Masya Allah.
Dan hasilnya nanti di-emailkan.
Alhamdulillah, iya, betul.
Ya, kita semakin hari semakin, apa namanya, semakin berbenah teruslah sistemnya, Insya Allah.
Insya Allah, Alhamdulillah. Ya, karena beberapa waktu terakhir itu kan aku memang nggak update, apa ya, sempat vakum dari dunia perberitaan karena memang angka kebenarannya cukup mengerikan, Lil, sumpah beneran aku benar kayak parno gitu karena di masyarakat sendiri pun pada akhirnya ketika memang kita batuk di sedikit atau bersin sedikit tuh diliatin kayak orang penyakitan yang akan menjadikan seluruh kota itu menjadi zombie gitu.
Ya, itu hal yang wajar, bahkan kita sendiri harus tahu ya, maksudnya harus tahu diri kita apa namanya yang bikin kita panik apa. Ya bagus teteh tuh begitu udah tahu kalau terlalu banyak berita bikin pusing, udahlah stop dulu.
Iya, kemarin kayak sempat kayak gitu. Tapi alhamdulillah ini benar-benar membantu banget ya ketika memang ada informasi langsung dari tenaga medis walaupun mungkin belum ada surat tugas, tapi kan informasi tetap masuk kan ya, Lil. Jadi
informasi.
Iya, jadi kita kayak oh iya gambarannya alhamdulillah kayak gitu. Karena kalau misalkan apa ya, aku sendiri pribadi tipe orang yang gak tahu, gak mudah percayaan sama orang. Jangankan sama orang, sama berita aja jadinya kebawa gak percayaan gitu. Karena saking banyaknya hal-hal yang mungkin ya begitulah siur. Gitu. Jadi ini sebuah sebuah kuliah yang wajib kuliah. Kuliah yang wajib banget didengerin sama teman-teman semua kayak gitu. Oke, kalau tadi soal, karena tadi Lila menyinggung soal apa ya, sistem dari tenaga medis dan rumah sakit-rumah sakit yang terus berbenah, mungkin bisa digambarkan sekarang seperti apa sih kondisi dari tenaga medis sendiri, karena berhubung kan banyak banget ya Lil, tenaga medis yang tumbang pada akhirnya. Itu gimana Lil?
Pertama, ini prihatin banget ya buat sebenarnya bukan cuma tenaga medis. Jadi kalau dikatakan garda terdepan itu tenaga medis, sebenarnya garda terdepan dari pandemik ini bukan tenaga medis. Tetapi justru kita semua, teman-teman semua yang ada kesempatan buat di rumah aja, buat mengurangi aktivitas-aktivitas yang nggak perlu. Misal kalau memang ternyata pekerjaan menuntut masih harus bekerja di luar, yang nggak kita pungkirin belum semua kantor, belum ya, betul, semua istilahnya mata pencaharian bisa hanya di rumah saja buat menyambung hidup gitu ya.
Iya, betul.
Tapi garda terdepannya ya kita-kita ini. Tenaga medis itu garda di belakang, yang ketika pasukan perangnya kita-kita yang harusnya bisa memutus rantai penularan ini tumbang dalam artian nauzubillah jaliknya sakit, tenaga medis baru turun tuh buat nanganin yang sakit-sakit. Tapi sepanjang,
betul.
Maksudnya kalau dikatakan garda terdepan, tetap garda terdepannya pasukan perangnya kita.
Oh betul. Konsep perang Rasulullah juga gitu ya. Yang di garda depan itu ya orang-orang yang berjuang itu, bukan tenaga medis. Tenaga medis tetap di belakang, Lil.
Iya kan, benar.
Iya betul. gitu.
Tetap istilahnya. Kalau misalnya dikonsepkan dari terdepannya tenaga medis, akan berat. Tapi kalau misalnya konsepnya semua orang bertanggung jawab atas pandemik ini, kita semua bertanggung jawab untuk memutus mata rantai ini, ketika pun memang ternyata nih, maksudnya bertanggung jawab seperti ini. Misalkan, aku masih harus keluar rumah buat bekerja. Misalnya seperti itu ya. Misalnya ada seseorang yang harus keluar rumah buat bekerja karena kantornya belum bisa WFH. Ketika dia keluar rumah, maka dia harus pakai masker full, dalam artian sepanjang di luar rumah selalu menggunakan masker. Kalau memang pakainya masker itu masker kain yang 4 atau 5 jam maksimal banget, tapi kalau bisa 4 jam udah diganti, maka dia harus bawa masker cadangan kalau misalnya jam kerjanya lebih dari 4 jam.
Betul.
Terus ketika sampai di rumah lagi, udah pulang, sampai di rumah lagi harus tahu protokolnya. Jadi copot sepatu, copot pakaian. Sepatu di luar, terus di luar belum masuk rumah, kemudian didesinfektan sepatunya, atau dibiarin dulu dijemur panasan dan sebagainya. Kemudian begitu masuk rumah, sebelumnya sih kalau bisa di luar, di sebelum masuk rumah tuh udah cuci tangan ya, atau minimal ngantongin hand sanitizer deh.
Oh iya, betul.
Jadi ketika masuk rumah itu buka pintu itu udah tangan dapat hand sanitizer atau misalkan pun belum, maka buka gagang pintu itu begitu masuk langsung cari buat cuci tangan pertama itu. Terus lepas pakaiannya segala macem direndam langsung ke air yang ada sabun cucinya, kemudian langsung mandi bersih. Kalau bisa keramas sekalian keramas lebih bagus, kalau enggak yang penting mandi bersih lah. Mandi bersih, kemudian barang-barang yang tadi dibawa HP segala macam, kan kita ngantongin deh HP ya.
Iya, betul.
Nah, itu langsung didisinfektan juga nantinya. Nah, yang jadi note adalah kan kita sering pulang dalam keadaan capek tuh.
Iya, betul.
Nggak boleh kita dalam keadaan capek, langsung duduk di sofa, atau duduk di kursi, atau duduk di tikar, langsung tiduran, apalagi nggak boleh. Jadi benar-benar kita harus melakukan protokol disiplin diri, kita harus bersih dulu, baru kita istirahat leleh-leleh, goler-goler lah biasanya kalau sekarang.
Iya, betul. Itu yang sering di ini ya, yang sering dilupakan, kemudian karena kebanyakan dari kita kalau udah dari luar itu bawaannya capek, dan bahkan kan keseringannya kan tiduran gitu ya.
Ya, betul. Jadi itu, ini tinggal bagaimana kita sebagai garda-garda terdepan memang disiplin pada diri sendiri ya.
Betul.
Terutama lagi nih, yang punya anak-anak kecil. Kan biasanya kalau orang tua-orang tua punya anak-anak kecil kan kangen gitu ya sama orang tuanya ya.
Iya, betul.
Lihat papa mamanya ayah ibunya datang tuh rasanya pengen meluk aja kan, pengen nggak dipeluk digendong diajak main. Nah jangan kita dalam kondisi kotor seperti itu terus kita meluk anak, jangan.
Oh, betul
jelaskan
banget
dulu
tuh.
dek, nanti ya papa mama atau ayah ibu atau ayah bunda bangun bersih-bersih dulu, nanti habis itu baru kita main
Iya,
seperti itu.
oh itu tuh.
Tuh kalau yang nggak bisa kerja dari dalam rumah pun juga setiap kali kita pergi yang kerja dalam rumah kan nggak menutup kemungkinan keluar rumah ya, karena kita masih harus beli persediaan makanan lah
Iya,
dan
betul.
sebagainya.
Oh,
Nah
masih harus
ketika
ke
kita
supermarket.
nggak betul ya, ketika kita melakukan itu sampai ke rumah kita harus tahu protokolnya bagaimana, apa yang harus kita lakukan dari awal, pas lepas lah disinfektan, mandi segala macam gitu. Jadi itu yang kita bisa lakukan. Nah sekarang bagaimana kondisi rumah sakit kita saat ini? Sebenarnya saya nggak wewenang buat menjawab ini ya, karena saya sendiri statusnya belum diturunkan ke rumah sakit sampai saat ini. Jadi dari dinyatakan lulus sampai sekarang memang belum masuk bertugas
Iya,
lagi di rumah
betul-betul.
sakit.
Iya juga sih.
Dan kalau dari pengamatan-pengamatan yang bisa kita lakukan untuk membantu tenaga medis yang pasti lagi super sibuk ya. Yang kalau lihat dari updatean-updatean itu, yang kalau pakai APD udah yang nggak bisa pipi, sampai pakai Pampers, kemudian
Betul.
makan baru bisa setelah APD dilepas 8 jam, 12 jam bergantung shift dari rumah sakit tersebut. Itu rasanya apa nih yang bisa kita bantu buat mereka nih? Selain dukungan-dukungan semangat, doa yang jelas ya, yang doa. Kemudian banyak juga apa namanya kepedulian-kepedulian kita dengan imun imun dari tenaga medis kita, misalnya dengan menyuplai makanan, vitamin dan lain sebagainya, atau bahkan untuk keselamatan tenaga medis kita dengan cara menyumbangkan, ikut berpartisipasi untuk donasi APD dan lain sebagainya. Yang jelas bisa kita lakukan itu tadi, kalau teteh di awal-awal fase perkembangan pandemi ini pernah lihat, ada kurva yang menyatakan jumlah penyakit dengan kemampuan sebuah rumah sakit di sebuah negara. Bukan
Iya,
sebuah,
aku
jadinya
sempat
kemampuan.
sempat nonton itu.
Nah, itu kan di situ pada intinya, biar agar supaya kita semua bisa selamat memenangkan pandemi ini, maka jumlah orang yang sakit di periode waktu sampai ke puncak selesai itu harus dilandaikan.
Iya, betul.
Agar orang-orang yang butuh penanganan di rumah sakit itu dapat fasilitas penuh, karena jumlah orang yang sakit dengan total daya tampung rumah sakit itu sendiri masih cocok gitu.
Iya, betul
itu
banget.
Makanya harus dilandaikan. Lagi-lagi selama adiknya bagaimana? Lagi-lagi itu stay at home. Kalau nggak stay at home ya kita bagaimana kita disiplin sama diri kita sendiri.
Iya betul, masih banyak sih, terutama di mungkin kampung-kampung ya, yang mungkin angka ini nggak terlalu banyak, nggak bisa disebut terlalu banyak sih, cuman masih bandel gitu. Karena kan mereka juga mata pencaharinya kebanyakan petani, rata-rata pada bilang, ya kalau nggak keluar, kalau nggak nyawa, katanya, kalau nggak nyawa ya kita makan dari mana. Di lingkungan aku pribadi kayak gitu. Jadi masih masih ya seperti berkegiatan seperti biasanya, walaupun beberapa waktu terakhir ini desanya udah karantina lokal sih sudah. Cuman kegiatan aktivitas masyarakat itu emang gak bisa dibendung sedemikian rupa.
Kan,
kayak
ya.
Misalkan Jumatan ya masih ada kayak gitu.
Oh,
Tarawih
masih ada
juga
yang
masih
melakukan
ada.
Jumatan berarti ya?
Iya, di aku sendiri kayak
Di
gitu.
daerah rumah teteh.
Dan beberapa daerah-daerah lain juga sama, di kampung-kampung mungkin ya, yang jauh dari kota-kota itu masih.
Ya, itu PR kita semua bagaimana pengetahuan ini, bukan pengetahuan ya, pemahaman kali ya, pemahaman dan akhirnya kesadaran untuk
betul.
Sama-sama tadi kalau memang belum bisa menutup tidak keluar sama sekali, maka harus disiplin sama diri sendiri.
Betul, itu sih kuncinya di situ sih, disiplin aja gitu.
Ya.
Betul. Oke. Ya, kita doakan saja semoga para tenaga medis yang sudah bertugas, ya berarti aku salah salah menanyakan ya. Tapi itu jadi pengetahuan buat kita, ternyata memang seperti itu di dunia medis. Seperti apa gambarannya ya, seperti yang kita tahu, walaupun memang banyak yang sudah bertumbangan, tapi semoga yang ada sekarang dengan angka pasien sembuh itu semakin banyak, semoga, dan sistem-sistem yang sudah semakin diupdate ya, diperbaharui oleh pemerintah, semoga itu membantu para tenaga medis ini apa yang menangani pasien-pasien yang ada, yang jumlahnya juga gak bisa kita katakan sedikit, terus naik gitu setiap setiap harinya. Kemarin tuh aku juga sempat baca beberapa berita yang sempat muncul secara gak sengaja gitu ya, Lil. Ada katanya beberapa di negara lain, kayaknya sih bukan di Indonesia, virus ini juga menginfeksi binatang. Itu
berita
gimana?
Kalau itu belum begitu baca sih aku pribadi. Cuman di sini memang pada fase awal penemuan kasusnya itu kan dikatakan transmisinya dari transmisi penularannya dari kelelawar.
Benar, dari kelelawar
ke manusia. Jadi memang sejauh itu aja yang aku bisa ikut tambahkan. Cuman kalau buat hewan-hewan yang lainnya atau oh ya sebenarnya kelelawar yang menularkan ke manusia pun pada fase awalnya dikatakan sebagai kelelawar yang dimakan ya, bukan kontak, bukan apa.
Oh iya.
Kalau nggak salah ingat sih, coba saya cari tahu lagi, mungkin kita bisa update di pertemuan selanjutnya.
Oh gitu, karena kemarin tuh katanya ada beberapa binatang di kebun binatang kalau nggak salah, singa atau macan gitu, yang ternyata ketika dia mengalami gejala-gejala seperti flu juga gitu, dan ternyata dinyatakan positif COVID-19 kayak gitu. Mungkin nanti bisa jadi di pertemuan selanjutnya, entah di podcast saya atau di podcast Pendekar Literasi.
Sekarang bisa dua channel.
Iya, jadi ini deh sekarang ya, promosi mulu. Terus okay. Kita lanjut obrolannya. Terus tadi kan berhubung sudah dibahas soal ini juga, soal apa ya, sejarahnya juga. Aku dengar di beberapa berita katanya pandemi COVID-19 ini cukup serius di beberapa negara, salah satunya mungkin Italia. Lalu untuk di Indonesia sendiri dalam kacamata medis jauh ini gimana, Lil? Apakah kemungkinan besar kita akan mengalami cukup ngeri seperti Italia atau bagaimana?
Sebelumnya saya bukan orang yang cukup mumpuni buat mengkonklusikan ini ya, karena dari sisi keilmuan juga belum sampai untuk mengkonklusikan bagaimana keseriusan atau istilahnya wabah ini di Indonesia sendiri akan seserius apa gitu. Cuman buat gambaran aja, dari mungkin kita ikut nonton juga kemarin waktu di Mata Najwa ya, Narasi TV, yang Mbak Najwa Shihab melakukan wawancara dengan Bapak Presiden Joko Widodo.
Oh iya, yang itu.
Di situ, ikut lihat.
Baru sedikit sih cuplikannya doang, kemarin sempat belum aku coba ini lagi.
Jadi di situ Bapak Presiden sendiri sudah menyatakan bahwa ini virus cukup serius, sangat serius, dan sangat berbahaya.
Iya,
jadi
betul.
Sebagai gambaran, ya di dunia medis pun yang bisa kita katakan itu, ini virus cukup serius dan sangat berbahaya. Kemudian dari BNPB sendiri menyatakan Indonesia darurat bencana corona, COVID-19 ini sampai 29 Mei ya.
Iya, 29 Mei sih kalau dari surat edaran yang
terakhir dikeluarkan. Nah, kalau dari yang kemarin di videonya Mbak Najwa Shihab itu, dari Bapak Presiden sendiri memperkirakan Juli baru mulai mereda lah istilahnya, seperti itu. Nah, kalau dari sisi kita ngomongin data nih ya, di Indonesia sendiri akan ada tiga skenario dalam artian tiga kemungkinan lah. Nah, kemungkinan yang pertama, kalau misalnya social distancing tidak disiplin, mm-hmm. kemudian masyarakat masih bergerak aktif secara bebas,
mm-hmm.
kemudian
pemerintah
ya
juga,
dari juga. Regulasi segala macam ya itu, apa namanya, itu kemungkinan besar baru mulai reda di bulan-bulan September.
Iya. Yeah.
Nah, mm-hmm. kalau misalnya nih, social distancing segala macam aturannya udah mulai tegas,
mm-hmm.
tapi dari tingkat kedisiplinan yang masih kurang,
mm-hmm.
dalam artian bukan berarti nggak disiplin sama sekali seperti skenario pertama ya.
Iya. Yeah.
Itu insya Allah Juni-Juli udah mulai reda dengan asumsi bulan Mei nanti sebagai puncaknya.
Oh iya, iya, iya.
Nah, kalau misalnya kita bisa disiplin, benar-benar disiplin, ketat aturannya, kitanya disiplin nggak keluar-keluar, kalaupun keluar harus pulang segala macam, udah protokolnya jalan, di luar rumah pakai masker segala macam. Mm-hmm. Maka kita sudah di bulan April kemarin, di bulan April ini sudah melewati puncak dan akan reda di bulan Mei.
Iya.
Tapi banyak-banyak yang saya baca, kemungkinan besar skenario kedua yang akan terjadi.
Iya, betul.
Jadi aturannya mulai tegas dari segi regulasi, mm-hmm. tapi dari sisi kedisiplinan kita masih belum semua orang bisa disiplin.
Iya.
Maka skenario baru mulai reda di bulan Juni-Juli, itu yang kemungkinan akan terjadi.
Iya, betul.
Tapi ini kan Ramadan ya. Kalau Ramadan itu kan kita banyak baca Quran, banyak tadarus Al-Quran, banyak beristighfar salat dosa-dosa kita ya. Semoga dengan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini jadi mempercepat selesainya dan benar-benar selesai COVID-19 di Indonesia, juga di dunia.
Iya, amin amin amin. Iya, benar-benar banget. Disinggung Ramadan jadi agak sedikit cahaya yang mungkin tadinya udah redup, udah kayak mulai terang lagi kayak gitu.
Betul,
sama bener.
Kayak ada harapan
seperti harapan sebenarnya ya, mudah-mudahan masyarakat Indonesia sendiri, terutama orang-orang sekitar kita ya, lebih apa ya, lebih disiplin aja sih. Karena kalau misalkan pemerintah sudah sedemikian lupa memfasilitasi kita dengan berbagai macam aturannya, dengan macam bantuannya, bahkan mungkin ya sekarang udah mulai tersebar di mana-mana bantuan-bantuan untuk para pekerja-pekerja yang masih katanya tadi kita singgung harus terpaksa keluar rumah. Mungkin itu harusnya jadi motivasi bagi kita buat lebih sadar diri gitu loh.
Betul.
Karena ternyata masih banyak aja dengan segala macam semua yang kebaikan-kebaikan yang sudah diberikan oleh pemerintah itu tidak kita indahkan. Kemarin ketika pemerintah diam-diam saja kita menyalak. Terus sekarang sudah baik, pemerintah sudah cukup baik, kita malah melawan. Sebenarnya saya bingung ya, pada akhirnya masyarakat Indonesia itu maunya apa? Pusing
tapi,
sendiri.
Yang jelas, ya kita harus berdoa panjang juga lah buat pemerintah kita.
Mm-hmm.
Bagaimanapun beliau-beliau tugasnya sangat-sangat berat di masa pandemi ini ya.
Iya, ujiannya cukup berat, benar.
Sangat berat lah dengan 270 juta nyawa orang-orang di Indonesia yang harus beliau pikirkan. Dengan berbagai sumber mata pencaharian, dari mata pencaharian yang bisa di WFH-kan hingga yang masih bergantung pada gaji-gaji atau rezeki-rezeki harian.
Mm-hmm.
Beliau sangat berat lah pasti.
Iya, betul banget. Ya, mari kita doakan pemimpin-pemimpin kita ya. Jangan lupa, ini kan lagi bulan Ramadan, seperti yang kita tahu setiap hal di bulan ini itu menjadi ibadah yang berkali-kali lipat pahalanya. Jadi jangan lupa untuk memperpanjang sujudnya, memperpanjang doanya untuk Indonesia, juga untuk seluruh dunia barangkali ya, Harga.
Ya, betul.
Agar dan pandemi ini segera. Gimana?
Ada satu lagi, apa namanya, tentang doa, ini mumpung ingat.
Oke, okay, apa?
Jadi sebenarnya ketika kita berdoa kan, kita mendoakan diri kita sendiri juga ya. Dalam
iya,
artian,
kan
dikatakan, waktu kita mendoakan orang lain, yang orang lain itu gak tahu kita mendoakannya.
Mm-hmm.
Kan dikatakan tuh, malaikat mengaminkan dan mm-hmm. berdoa kebaikan yang sama untuk diri.
Iya, betul.
Coba bayangkan kalau misalnya setiap dari kita, 270 itu yang muslim,
iya.
Atau apa namanya, karena tadi yang saya katakan adalah syariat di agama Islam ya. Nah itu saya belum begitu update jumlahnya berapa, sekian juta lah, sekian ratus juta itu.
Yeah.
Kalau kita mendengungkan doa yang sama, mudah-mudahan yang sudah sakit diberi kesembuhan yang sempurna. Mudah-mudahan tenaga medis yang ada di garda belakang diberikan keselamatan selalu, diberikan kesehatan selalu. Pemimpin-pemimpin kita diberikan petunjuk bagaimana harus mengambil kebijakan-kebijakan untuk 270 juta penduduk. Kemudian untuk penduduk-penduduk di seluruh dunia segera selesai bisa memenangkan pandemi ini. Coba bayangkan, mungkin kun saya kun bisa selesai ini.
Iya, betul-betul banget. Apalagi katanya dalam beberapa hadis dikatakan bahwa doa seorang muslim 40 yang diaminkan oleh 40 orang itu makbul. Aku tuh ya, hadisnya doa atau enggak, tolong mungkin tapi banyak banget yang mempercayai, yang pada akhirnya kan setiap kali ada yang sakit suka apa ya, kalau ini mah suka ada minta doain gitu ya sama ya, orang-orang sekitarnya gitu. Katanya konon katanya karena setiap doa muslim yang diaminkan oleh 40 orang muslim di sekitarnya itu makbul katanya ya. Okay. Katanya ya mudah-mudahan demikian. Memang tidak kompeten di bidang-bidang seperti itu, tapi kita perlu percaya, kita perlu yakini bahwa ada kekuatan besar yang bisa apa ya, menyelesaikan wabah yang cukup besar ini. Karena mungkin bagi yang maha besar itu wabah ini tuh belum enggak sebesar itu gitu.
Ya, bisa jadi. Dan insya Allah yang kita yakinin adalah banyak hikmah yang terkandung dari ujian ini ya.
Betul.
Dan insya Allah keimanan kita, ketakwaan kita juga makin bertambah.
Betul. Oke Lil, ada yang mau disampaikan sebelum mungkin kita akhiri ya sesi ngobrol kali ini? Kayaknya sebenarnya sudah cukup padat dan jelas kayaknya ya dalam
segi kesehatan. Ada satu kalimat yang mau saya sampaikan dan mudah-mudahan cukup jadi bekal kita semua di masa pandemi ini. Kalimatnya kutipan, bentar. Saya mau tekstualnya dulu, bentar. Saya cari tekstualnya dulu. Dari Ibnu Sina. Dikatakan bahwa Ibnu Sina itu menulis Al-Qanun ya, sebuah buku Al-Qanun. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa yang pertama, kepanikan adalah separuh dari penyakit. Yang kedua, ketenangan adalah separuh dari obat. Dan yang ketiga, kesabaran adalah awal dari kesembuhan.
Wow.
Jadi buat kita semua, stay at home, disiplin diri, physical and social distancing, tapi bukan berarti kita jadi tidak peduli, karena sekarang soliter buat solidaritas ya. Kemudian jaga diri kita masing-masing dan keluarga agar menjauhi kepanikan, menambah ketenangan. Yang dalam hal ini yang bisa kita lakukan lebih banyak di bulan Ramadan ini sekaligus menambah pundi-pundi pahala dan menggugurkan dosa-dosa kita yang seberapa. Tapi yang kita yakini seberapapun besarnya dosa kita, insya Allah Allah mengampuni segala dosa-dosa kita.
Amin.
Menambah ketenangan ini kalau di Al-Quran ada ayatnya ya.
Iya.
Berzikir mendekatkan diri pada Allah itu salah satu sumber dari ketenangan.
Iya, betul banget. Deket banget sumbernya ya sebenarnya.
Dan itu aja penutup dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jelas kekurangan datangnya dari kebodohan diri saya sendiri. Kalau ada kebaikan, semoga kebaikan itu juga datang dari Allah, dan semoga kebaikan itu tidak hanya berhenti pada diri kita, tapi juga menyebar untuk orang-orang di sekitar kita, minimal kita dan keluarga kita.
Amin. Ya, terima kasih banyak ya Lila atas waktunya. Setelah beberapa kali kita undur terus ya. Terima kasih banyak. Semoga ini menjadi amal jariah buat Lila pribadi, juga buat saya ke depannya. Dan apabila teman-teman merasa episode kali ini banyak membawa manfaat buat teman-teman semua, jangan lupa share ke teman-teman kalian yang lain supaya kebaikan dan kebermanfaatannya gak berhenti di kamu. Oke, itu aja untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekali lagi, kita mau menekankan, jangan lupa stay tune di podcast apa namanya, Lil? Pendekar
Berbicara ya?
Pendekar Bercakap. Stay tune di podcast kita ber-15 pendekar bercakap karena akan ada episode-episode menarik dari setiap setiap pendekar, setiap individunya ya. Kalau nggak salah.
Ya, betul. Kalau ada yang kepo kehidupan pasca kampus atau kehidupan kehidupan mungkin ada yang ditaksir dari 15 itu loh.
Tapi udah sold out 2 loh. Hati-hati ya untuk yang cowok-cowok itu jangan jangan sembarangan naksir ya. 2 orang udah sold out.
Benar. Ada 2 orang yang sold out ya.
Iya. Iya, jadi stay tune terus di Pendekar Bercakap. Kalian juga bisa update infonya mungkin di Instagram Lila, Bu Dokter, dan di Instagram aku pribadi. Jangan lupa follow dan share ke sebanyak teman-teman kamu. Insya Allah sangat bermanfaat. Terima kasih. Kami akhiri. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, untuk bagian spesialnya di episode kali ini, berikut aku akan tambahkan kesan dan pesan dari salah dua teman aku di Semarang, baik yang melakukan work from home atau yang terpaksa tetap keluar rumah karena tuntutan pekerjaannya. Semoga ini menjadi catatan bagi kita semua. Mbak, ayolah.
Apa?
Kesan dan pesan Mbak selama social distancing. Perkenalan dulu.
Kenalan apanya nih?
Kenalan ya, nama sama asal aja.
Nah, asal.
Asalnya dari mana?
Kan berarti kerjanya ya. Oh. Ya, kenalkan nama saya Yulis. Saya sendiri ngabisin kamu enggak pulang, kebetulan di tempat kerja itu lagi ada work from home.
Nah, Mbak, selama work from home.
Aduh, gimana ya? Sebenarnya bosan sih, bosan. Karena kan biasanya aku di kantor ketemu teman-teman ya gitu kan, tapi jadi tiba-tiba sendirian gitu sendiri. Tapi sebenarnya sama aja sih kayak kerja atau apa ya di rumah kan di kantor sama aja kerja gitu sih.
Lebih efektif mana Mbak?
Kalau dari keefektifan
maksudnya? Efektif. Sebenarnya kalau dari nyaman enggaknya ya, kalau dari nyaman enggaknya tuh lebih, aku lebih nyaman di rumah doang.
Di rumah.
Iya, kalian kan bisa sambil-sambil gitu, kerja megang laptop, sambil nyuci, sambil apa kayak.
Oh, iya.
Kalau di kantor itu, enaknya kalau di kantor tuh lebih, koordinasinya lebih enak sama teman-teman seperti
itu aja. Sih. Terus kan Mbak juga kerjanya di apa?
Di Human Initiative Jawa Tengah.
Nah, itu kan berarti ada juga apa ya istilahnya itu ada pengambilan sikap nggak sih dari lembaga kayak gitu untuk kasus
pandemi COVID-19?
Oh jelas ada dong. Untuk pertama untuk para pekerjanya sendiri ya, itu sejak apa sih hari apa ya tanggal 16 itu?
Hari Selasa nggak sih?
Awalnya dari Seninnya tuh. Dari kantor pusat udah menetapkan kalau semua pekerja harus dirumahkan, kerja di rumah, dan terkait nerima tamu-tamu luar itu nggak bisa sembarangan nerima tamu di kantor. Itu berlaku untuk semua cabang di Indonesia maupun yang di luar negeri. Gitu. Kalau untuk aksi yang untuk orang-orang eksternal ya kami ada kemarin kayak begini-begini sanitizer gitu. Terus ada juga, insya Allah nanti akan bagi-bagi APD buat ini, buat tenaga kesehatan kayak gitu. Itu sih, ya wujud kepedulian kita terhadap apa pencegahan virus corona.
Oke Mbak, kan ini emang apa beberapa di media massa juga kan sebenarnya tuh apa ya? Mungkin mereka mencoba untuk melakukan apa ya himbauan kepada halayak umum gitulah, tapi kan tidak jarang itu justru malah menimbulkan kepanikan. Nah, pesan Mbak buat teman-teman di luar sana gitu yang mungkin kayak kita ini kan awam gitu loh Mbak, gak tahu seperti apa livenya, itu kayak gimana?
Sebenarnya ya antara panik gak panik sih, ya wajar kalau misalkan panik karena ini kan mungkin sedikit besar dari kita baru pertama kali mengalami namanya outbreak atau wabah itu sendiri. Tapi ya yang penting itu kan bagaimana kita menyikapinya gitu. Panik boleh tapi gak usah terlalu berlebihan lah ya. Yang penting itu kita cari informasi cari informasi yang akurat, yang benar-benar itu di-share dari pemerintah kayak gitu. Dan juga terkait social distancing itu memang apa ya, salah satu langkah yang sederhana tapi itu penting banget kayak gitu. Namanya virus itu kan katanya musuh besarnya para ahli kesehatan dan juga kita sendiri sih gitu. Dan penyebaran itu cepat banget gitu. Jadi ya harus jalanin aja apa yang sudah dijadikan kebijakan oleh pemerintah itu gitu. Ya nggak usah terlalu berlebihan juga, maksudnya nggak usah terlalu panik yang berlebihan. Panik ya wajar kalau panik, tapi ya ya gimana lagi gitu ya kondisinya emang kayak gini.
Pesan Mbak buat teman-teman,
buat teman-teman jaga kebersihan, terus social distancing, jangan lupa itu penting banget kayak gitu. Jangan sampai kita meremehkan satu hal itu, karena ya bisa jadi nih meskipun apa ya, kita kan nggak tahu ya di luar tuh siapa orang yang bawa, atau bahkan bisa jadi kita nggak nyadar kalau kita itu sebenarnya pembawa virus kayak gitu. Jadi ya patuhi apa yang sudah jadi aturannya pemerintah, itu kan pemerintah kita patuhi gitu. Kalau misalkan disuruh di rumah, ya di rumah. Yang terus sekolah di rumah, sekolah di rumah. Jadi ya jaga kebersihan, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan kemanapun. Setelah kita pulang cuci tangan, sebelum melakukan aktivitas cuci tangan gitu. Kalau aku sendiri.
Oke, makasih Mbak Yulis atas waktunya. Maaf mengganggu, masih kerja Mbak?
Nggak, langsung video.
Oh, video. Oke, makasih Mbak. Oke. Tapi yang lain udah pada tidur karena ini udah malam banget. Enggak malam banget sih, iya sih emang udah malam banget. Jadi tag voice-nya emang dilakukan malam kayak gitu. Aduh, ini juga ada satu lagi pekerja. Pekerja apa ya? Yang sosial kemanusiaan lah ya. Di salah satu lembaga juga, tapi beda. Coba kita dengarkan ya. Biar ada juga pandangan dari orang-orang yang melakukan work from home. Oh iya, ternyata yang satu ini belum melakukan work from home. Oke, kalau gitu jadi sangat penasaran nih gimana pandangan dia soal social distancing kali ini. Silahkan perkenalan dulu, terus asalnya dari mana.
Oke, halo. Perkenalkan, aku Titi. Asalnya dari Undip atau Pati nih? Dari Pati. Iya, dan kebetulan udah bekerja di sini di lembaga sosial.
Di lembaga amal zakat ya?
Di Semarang. Belum itu.
Work from home. Belum. Masih kerja, apalagi pekerjaan saya adalah di dunia yang memang mengurusi kebencanaan. Jadi ketika ada bencana nih atau pandemi kayak gini, justru kita yang bekerja ke sana, turun ke sana.
Tapi ada relawan juga kan yang turun?
Alhamdulillah ada.
Masya Allah ya, berarti ini adalah bagian dari mereka yang ada di garda terdepan menghadapi wabah pandemik ini ya. Oke, gimana selama turun ke lapangan, apa yang menjadi apa ya, entah itu kesan, pesan atau apalah gitu yang dalam situasi yang kayak gini. Kan cukup status Jateng itu apa? Kuning ya?
Kuning
ya?
Sebenarnya hikmahnya adalah kita tuh bisa ngelihat loh teman-teman, selain kita yang work from home nih, banyak orang-orang yang mengharapkan bantuan karena hand sanitizer udah langka, masker langka, dan barang-barang kebutuhan lainnya langka.
Itu dari kalangan apa? Kalangan menengah atas, menengah bawah?
Bawah.
Menengah bawah.
Dan kebetulan kemarin kita ke masjid-masjid, jadi di situ banyak yang curhat, Mbak, kita membutuhkan hand sanitizer dan sebagainya. Alhamdulillah kemarin kita udah hampir 50 masjid gitu kita turun kemarin.
Berarti masih banyak masjid yang buka ya? Iya,
melakukan
salat berjamaah.
Masih, alhamdulillah masih banyak. Dan sebelum itu kan mereka harus disemprot dulu ya pakai hand sanitizer. Nah, itu yang mereka butuhkan. Jadi teman-teman, ketika nanti teman-teman working from home, jangan lupakan untuk berdonasi ataupun menyisihkan uangnya untuk teman-teman di luar sana atau orang-orang di luar sana yang membutuhkan nih hand sanitizer atau juga membutuhkan bantuan-bantuan dari teman-teman, karena nggak semua orang itu bisa working from home.
Benar banget. Jadi apa, berapapun, entah itu berupa materi, entah itu berupa apapun ya, dari teman-teman semua di luar sana, itu memang sangat berpengaruh, terutama bukan hanya kepada mereka yang membutuhkan secara apa ya, secara mungkin kondisi ekonomi ya, tapi juga mereka yang benar-benar turun, bukan hanya tenaga medis loh yang turun itu ya, tapi juga masih banyak apa instansi-instansi layanan-layanan jasa masyarakat yang itu memang tidak memungkinkan gitu untuk melakukan work from home. Jadi buat teman-teman bersyukur pertama buat yang pada apa melakukan work from home. Nah, untuk yang belum dan memang mungkin tidak kali ya. Atau ada roman-roman mau itu melakukan itu enggak dari
kantor? Ada sih, kita sudah membagi shift gitu. Cuman kalau buat aku sendiri karena memang aku divisinya
bagian di lapangannya.
Bencananya, bencananya jadi
itu memang
kemungkinan besar enggak.
Semoga Allah memberikan kesehatan selalu buat Titik ya.
Amin.
Pesan buat teman-teman di luar sana dalam kondisi seperti ini apa?
Buat teman-teman jangan lupa donasi.
Iya. Benar banget. Kalau tadi kan diingetinnya buat jaga kesehatan, jaga kebersihan, ini jangan lupa donasi.
Benar. Jangan lupa donasi.
Bisa lewat mana aja kalau
donasi? Bisa lewat di Lasis Jateng, bisa lewat ACT, bisa lewat Rumah Zakat, bisa lewat Dabadu Alfa, dan banyak banget las-las lainnya di Jawa Tengah ataupun di Indonesia gitu. Dan jangan lupa tetap jaga komunikasi, bukan komunikasi ya, hubungan kita dengan tetangga, dengan teman, tanpa mengurangi sedikit pun safety dari kita sendiri
gitu. Oke, terima kasih.